რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს ხელისუფლება არადასტურებს ცნობას ევროკავშირის მიგრანტების შესაძლო განთავსების თაობაზე. ჰაგის ტრიბუნალმა დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის საქმის განხილვა. დამოუკიდებელი სადამკვირვებლო ჯგუფი სირიაში კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის შესახებ იუწყება. ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოიხმაურა ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის ტოლვილების მიღების ცენტრი შეიძლება საქართველოშიც გაიხსნას. ეს საკითხი საქართველოში დღის წესრიგში არ დგას, რადგან შეუძლებელია დღევანდელი ჩვენი გამოწვევების გამო ამ პროექტის განხორციელება, უნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. სებასტიან კურცი საქართველოში 3 თებერვალს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა და გავრცელებული ინფორმაციით მაღალი დონის შეხვედრებიც გამართა. 5 მარტს გამოცემულ ბილთან ინტერვიუში კი ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ტოლვილთა მიღების ცენტრები ევროკავშირის ფარგლებს მიღმა უნდა გაიხსნას და ეს ქვეყნები შეიძლება იყოს საქართველო, ეგვიპტე და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოდის ინიციატივით შეიქმნას მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი, სადაც მიწვეული იქნებიან მსოფლიოში ყველაზე მაღალი რეპუტაციის უფლებადამცველები.
ამ ინსტიტუტმა მუდმივად უნდა აწარმოოს ჩვენს ქვეყანაში მედია გარემოსა და მის განვითარებაზე დაკვირვება, მონიტორინგი, და ეს უნდა შეეხოს როგორც რუსთავიორის ირგვლივ არსებულ ვითარებას, ისე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ზოგადად მედია სივრცეში მიმდინარე პროცესებს.
აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ტელეკომპანია რუსთავიორის მფლობელობის შესახებ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამოწვეული დისკუსიის გამო პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ორ შაბათს შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. 3 მარტს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დროებით 8 მარტამდე შეაჩერა რუსთავიორის საქმეზე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების აღსრულება. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზავნოთ უცხოეთის ამბებით. ჰაგაში გაერო საერთაშორისო სასამართლოში 6 მარტს დაიწყო პირველი სასამართლოს ხდომა საქმეზე უკრაინა-რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ორ შაბათს სასამართლო მოისმენს უკრაინის მხარის პოზიციებს. ჰაგაში კიევს წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ელენა ზერკალი, რომელიც იმედოვნებს, რომ საერთაშორისო სასამართლო მიიღებს შესაბამის ზომებს რუსეთის წინააღმდეგ. უკრაინა, რომელიც რუსეთს გაეროს რეზოლუციის დარღვევაში ადანაშაულებს, კერძოდ ითხოვს, რომ სასამართლომ აუგრძალოს რუსეთს პრორუსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტებისათვის შემდგომი სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაწევა. დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფი კონფლიქტების გამოძიების ცენტრი სირიაში კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის შესახებ იუწყება. ორგანიზაციის თანახმად დაღუპული სახელი და გვარი არჯომ გორბუნოვი, რომელიც 2 მარტს ალყაში მოექცა. აღნიშნული ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ჯარისკაცის ცოლმაც გავრცელა. მანამდე ცნობილი გახდა სირიაში 23 წლის ჯარისკაცის ივანე სლიშკინის დაღუპვის შესახებ. არც კრემში და არც თავდაცვის სამინისტროში ჯარისკაცების დაღუპვის შესახებ ინფორმაციებზე განმარტება არ გაუკეთებიათ. ამერიკული მედიის ინფორმაციით შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ სთხოვა იუსტიციის დეპარტამენტს, რათა განიხილოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრალდება, რომლის თანახმად ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ტრამპის სატელეფონო საუბრებს უსმენდა. ბარაკ ობამას პრესტიჟმა ელემენტარული სიყალბე უწოდა მსგავს განცხადებას. ნიუ-იორკ ტაიმსი და ასოციეიტედ პრესი ანონიმ მაღალჩინოსნებზე დაყმობის წერენ, რომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს ჯეიმს კომის რუსო იუსტიციის სამინისტრომ გამოიწვიოს აღნიშნული განცხადების სიმართლე. იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც იურისდიქციის ფარგლებში საქმიანობს გამოძიების ფედერალური ბიურო, ამ ინფორმაციაზე კომენტარს ჯერ არ აკეთებს. ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაშვებული სავარაუდოდ 4 ბალისტიკური რაკეტიდან 3 იაპონიის მიერ კონტროლირებად წყლებში ჩავარდა. ამის თაობაზე იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ 6 მარტს პარლამენტში გამოსვლის დროს განაცხადა და დასწინა, რომ რაკეტების ჩავარდნის ადგილი იყო საზღვაო არეალი იაპონიის განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში. სამხრეთ კორეა და შეერთებული შტატები ერთობლივად სწავლობენ და ანალიზებენ რაკეტების ფრენის ინფორმაციას და სხვა დეტალებს, რადგან ჯერჯერობით უცნობია თუ რა ტიპის რაკეტები გამოიყენა ჩრდილოეთ კორეამ. მანამდე რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩრდილოეთ კორეამ რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტის სასტევლი გავშვება განახორციელა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობალი კრიკაძე იყო. მიკროფონთან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოკლე ანონსის შემდეგ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე ვისაუბრებთ საღამოს თავისუფლებაში. მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპე რუხაძე უძღვება. რა ხდება საქართველოში ევროპის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინში?
ეს სიტუაციას ვერ განმოხკავსთ. რა თქმა უნდა, ეს არ უშველის. ნახოთ, რა სიტყვის ევროპის სასამართლო დაიღვა თუ არა სამართლის სასამართლოს უფლება საქართველოში რუსთავი ორისთვის.
გასასვლელებო, დღესვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორი გამოხმაურება მოყვა სებასტიან კურცის განცხადება საქართველოში ტოლუთა ცენტრის შესაძლო გახსნის თაობაზე.
საქართველოში ტოლუთა ბანაკების გახსნა არ იგეგმებოდა, არ იგეგმება, ამაზე არანაირი მოლაპარაკება არ ყოფილა და არც იქნება განხილვაში.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს დასავლეთ საქართველოს დასავლეთი არეალიდან. მოსახლეობის ცხოვრების მიუხედავად აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი განშვები პუნქტი გადაკეტა. დღესვე ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოგესმენებთ დისკუსიას, ინტერვიუს დილის სტუმართან. დღეს დილას თემა რადიო თავისუფლების ეთერში იყო, როგორი იქნება თბილისის მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმა. იურისტი განგიმარტავთ. დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის, შემოგთავაზებთ ალგორითმ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, რაც იმის ბოლოსკენ კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეუძლია და რას ამბობს ხოლმე სახალხო დამცველი საქართველოში. ამ თემაზე წითელ ზონაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში ვისაუბრებთ. საქართველოში დიდი ინტერესით მოელიან სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც რუსთავი ორის საქმეზე უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის განაჩენის აღსრულების ბედი უნდა განსაზღვროს. თუმცა მოლოდინის პროცესი მშვიდია და ის მწვავე დისკუსიებისა და პროტესტის ფონზე მიმდინარეობს. სტრასბურგში გაეგზავნა მედია საშუალებების, მესამე სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა საპროტესტო მიმართვები. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია ექსპერტების წარმომადგენელთა ერთ ნაწილს 6 მარტს საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა. სტრასბურგის სასამართლოს 3 მარტის გადაწყვეტილებაზე ილაპარაკა და მედია ომბუდსმენის საერთაშორისო ინსტიტუტის დაარსების ინიციატივით გამოვიდა. თუმცა ადრესატები ამ ინიციატივას არ განეხილავენ გამოსავლის გზად შექმნილი რთული სიტუაციიდან. დისკუსიის თემატიკაც ასევე ადამიანის უფლებების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიში, რომლის ერთი ნაწილი ასევე რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებულ ეჭვებს და შეშფოთებას ეთმობა. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის სრული შინაარსის მიხედვით იოლი მისახვედრია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას თავისი ქმედებების სისწორეში ეჭვი არ ეპარება და თვლის, რომ დამოუკიდებელი მედიის ხელშეწყობა და სიტყვის თავისუფლების უზრუნმოყოფა ქართული ოცნების ძირითად მონაპოვარს წარმოადგენს. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება პატივს სცემს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით დროებითი ზომის გამოყენების თაობაზე, მაგრამ ასევე მიაჩნია, რომ აღქმები რეალობისგან განსხვავდება და რომ მიზანმიმართულად მოხდა ზღვრის წაშლა ფლობელობის საკითხსა და მედია პლურალიზმ შორის. პრემიერ-მინისტრმა იქვე გაახმაურა ახალი ინიციატივაც.
ამ გამოდივარ ინიციატივით ჩამოვაყალიბოთ მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი, სადაც მოწვეული იქნებიან სოფლიოში ყველაზე მაღალი რეპუტაციის მქონე მედიის უფლებადამცველები. მე დღეს საჯაროდ ვიწევ სათანამშრომლოდ საერთაშორისო დონის მედია ექსპერტებს და სპეციალისტებს, რომლებმაც თავისი მოღვაწეობით და საქმით დაამტკიცეს საკუთარი პროფესიონალიზმი. ამ ინსტიტუტმა მუდმივად უნდა აწარმოოს ჩვენს ქვეყანაში მედია გარემოსა და მის განვითარებაზე დაკვირვება, მონიტორინგი, და ეს უნდა შეეხოს როგორც რუსთავი ორის ირგვლივ არსებულ ვითარებას, ისე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ზოგადად მედია სივრცეში მიმდინარე პროცესებს.
პრემიერ-მინისტრი გრძნობს, რომ სიტუაცია ჩიხშია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას 6 მარტის შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე ჟურნალისტი, მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, რომლის შთაბეჭდილებითაც პრემიერის ინიციატივა სპონტანური და ჯერჯერობით დაუმუშავებელია. გარდა ამისა, ექსპერტს მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი არ მიაჩნია გამოსავლის გზად შექმნილი რთული ვითარებიდან.
ეს სიტუაციას ვერ განმოხდავს. რა თქმა უნდა, ეს არ უშველის. ნახოთ, რა სიტყვის ევროპის სასამართლო დაირღვა თუ არა სამართლიანი სასამართლოს უფლება საქართველოში რუსთავი ორისთვის. ეს არის გასახილველი თემა, ხო? იქიდან თუ ეს დადგინდა, მაშინ ჩვენ კიდევ სხვა პრობლემას ვაწყდებით. ჩვენ ვაწყდებით პრობლემას სამართლიანი სასამართლოს ქვეყანაში და იქ უკვე მედია ომბუდსმენი აღარ გვიშველის მარტო, ხო? აი ეს არის პრობლემა, რომ ჩვენ რაღაც კასკადი მივიღეთ აი ამ კრიზისული ვითარებში.
ზვიად ქორიძის აზრით, მედიის დამოუკიდებლობას საფრთხეს სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკა უქმნის და ამიტომ ახლა არ არის იმის დრო, რომ ხელისუფლებამ შექმნას მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი მედიის დასაცავად თავად ხელისუფლებისგან. მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლომ 3 მარტს დროებით შეაჩერა რუსთავი ორის საქმეზე უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება, წამზომი ჩაირთო და ახლა სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილის იმედები 8 მარტს უკავშირდება, როდესაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ უნდა გამოაცხადოს ძალაში დარჩება თუ არა უზენაესი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერება, რომლის მიხედვითაც რუსთავი ორის მფლობელად ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში დასახელდა. ბოლო დღეებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მედია საშუალებებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა სტრასბურგის სასამართლოსთვის გამიზნული სპეციალური მიმართვები შეიმუშავეს და ხელმოწერებიც დაურთეს. მიმართვათა შინაარსის საერთო ხაზის მიხედვით, რუსთავი ორთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავის პროცესში თავიდანვე შეინიშნებოდა პოლიტიკური ზეგავლენები, პროცესში იკვეთებოდა ხელისუფლების გარკვეული ინტერესები და რომ ეს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის ნაჩქარელმა განაჩენმაც დაადასტურა. მიმართვათა ხელმომწერები საქართველოს დემოკრატიისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანად მიიჩნევენ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ძალაში დატოვოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შეჩერება საქმის საბოლოო განხილვამდე და იმედოვნებენ, რომ ეს ასეც მოხდება. არასამთავრობო სექტორის მიერ შემუშავებული მიმართვის ხელმომწერთა შორისაა კონსტიტუციის 52 მუხლი. როგორც ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხაჩიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელის მოწერა მტკიცე არგუმენტებს ეყრდნობა.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ გადაწყვეტილების მთავარი მოტივაცია არის სარედაქციო პოლიტიკის და დამოუკიდებლობის შეცვლა და არა, ეს არ არის მესაკუთრეთა შორის გავა, ქონებრივი გავა არ არის, ასე ვთქვათ, მთავარი არსი ამ ზავის არ არის ქონება. მეც შეიძლება ბევრ რამეში არ მომწონდეს რუსთავი ორის მიერ გასაგებული ინფორმაცია, ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევები, როცა პირდაპირ არ გავთანხმებულა, ბევრჯერ მიმიჩნევია, რომ სუბიექტურია და უშუალოდ ყულსაც ავრცელებდა, მაგრამ ეს რომ მან რა უნდა გააცხადოს და რა არ უნდა გააცხადოს, ეს არ არის ჩემი, თქვენი და ვიღაცის გასაწყვეტი, ეს არის მისი გასაწყვეტი.
საპროტესტო მიმართვების გარდა რუსთავი ორის ადვოკატებმა გადაწყვიტეს, რომ სტრასბურგში გაეგზავნათ ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2016 წლის ანგარიში, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს და რომელიც სხვა მწვავე საკითხებთან ერთად რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებულ ეჭვებსა და შეფასებებზეც აკეთებს აქცენტს. ტექსტში ნათქვამია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია საშუალებები გამოხატავდნენ შეშფოთებას ქვეყნის წამყვანი ტელეარხის რუსთავი ორის სარედაქციო საქციო პოლიტიკის შეზღუდვასთან და დამოუკიდებლობის ხელყოფასთან დაკავშირებით და რომ ექსპრემიერი კლავაც მძლავრ გავლენას ინარჩუნებს მთავრობასა და სასამართლოზე და რომ ეს ზეგავლენა შეინიშნებოდა რუსთავი ორის საქმის განხილვისას სასამართლოში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშ ლაპარაკისას ხელისუფლების წარმომადგენლები საგანგებოდ აღნიშნავენ, რომ შეფასებები მხოლოდ არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციებს ეყრდნობა და რომ ეს არ წარმოადგენს შეერთებული შტატების პოზიციას, თუმცა ასეთი მიდგომა მიუღებელია როგორც ოპოზიციური ძალებისთვის, ასევე მესამე სექტორისთვის. ისინი თვლიან, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში უსაფუძვლო აქცენტები არასოდეს ჩნდება და რომ ხელისუფლება უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის შეფასებებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი პროგრამა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ნათქვამს. საქართველოში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია იმან, რომ ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი ემხრობა თუ მხარს უჭერს თუ მომხრეა საქართველოს ლტოლთა ცენტრის შესაძლო გახსნას და არ მარტო საქართველოში. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე და ავსტრიის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა ოლკროლ გამოცემა ბილდისთვის მიცემული ინტერვიუში თქვა, რომ მიზანშეწონილად მიიჩნევს ლტოლთა ცენტრების გახსნას ეგვიპტეში, სხვა შორის აფრიკის ჩრდილოეთში, ბალკანეთის რამდენიმე ქვეყანასა და საქართველოში. სებასტიან კურცი საქართველოში ერთი თვის წინ იმყოფებოდა, თუმცა ქართულ კოლეგასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ არაფერი უთქვა მსტოლველთა ცენტრების შესახებ. თიმშერ ახეაშვილს მოუსმინეთ ის გაგაცნობთ რეაქციებს ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ამ ნათქვამის გარშემო.
ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა გერმანულ გამოცემას განუცხადა, რომ ევროპა სჭირდება ლტოლვილთა ცენტრები ევროკავშირის გარეთ. ფრაგმენტი ინტერვიუდან, რომელიც ბილდმა 5 მარტს გამოაქვეყნა.
ჩვენ გვჭირდება ლტოლვილთა ცენტრები, რომლებსაც გაერას ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატთან ერთად მართავთ. იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, თუ სად განთავსდებიან ისინი. მთავარია, რომ შესთავაზებენ დაცვას და ის ხალხი, რომელიც ცდილობს ევროპაში არალეგალურად შესვლას, დაბრუნდებიან ამ ბანაკებში. ეს დაწესებულებები შესაძლოა განთავსდნენ ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა ეგვიპტე, საქართველო ან ბალკანეთის დასავლეთ ნაწილში მდებარე რომელიმე ქვეყანა.
ავსტრიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ამ განცხადებას დიდი ვნებათა ღელვა მოჰყვა როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში. სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წევრმა, სენატორმა ფრანც კლინცევიჩმა განაცხადა, რომ რუსეთსა და საქართველოს აქვთ საერთო საზღვარი და შესაბამისად სებასტიან კურცის წინადადება წინააღმდეგობაში მოდის რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებთან. რუსი პოლიტიკოსის თქმით, საქართველომ სულ ახლახან მიიღო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, რისი საფუძველით შესაძლოა იყოს ლტოლვილთა ცენტრის გახსნა. თუმცა საქართველოში დარწმუნებულნი არიან, რომ ევროკავშირი საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამგვარ საფასურს არ სთხოვს. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი.
ფასი, რომელიც საქართველომ და უვიზო მიმოსვლის გადაიხადოს, ეს არის აბსოლუტურად ციცლოე, იმიტომ რომ საქართველოს უვიზო მიმოსვლა არ მიუღია არანაირი ესეთი სახის დაპირების სანაცვლოდ ევროკავშირისგან. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული საკითხია, აქ შეიძლება იყოს უბრალოდ მოლაპარაკების და ინტერესის, გარკვეული ინტერესის საკითხი. არ არის გამორიცხული, რომ თოთ ევროკავშირმა შესთავაზოს რაღაც ქვეყნებს, ისე როგორც თურქეთს შესთავაზა, რომ აღარ გამოეშვალ ტოლვილები ვთქვათ ევროპაში.
კახა გოგოლაშვილის თქმით, ასევე აზრს არის მოკლებული რუსეთის შეშფოთება მისი საზღვრის მახლობლად ტოლვილთა ბანაკის შესაძლო გახსნის თაობაზე.
ჩვენ რუსეთთან არ გვაქვს ღიას უვიზო რეჟიმი, რუსეთთან ჩვენი სივრცე არ არის გახსნილი, ამიტომ რუსეთი არ უნდა იყოს ამის გამო შეშინებული. საქართველოს მოქალაქე ერთად კი უჭირს რუსეთში გამგზავრება, მარტივი არ არის და რა თქმა უნდა ტოლვილებზე საუბარი არც არის საერთოდ, იმიტომ რომ მათთვის რუსეთში გადასვლა საქართველოდან იქნება პრაქტიკულად შეუძლებელი. თუ თვითონ რუსეთის მთავრობა არ იქნება ამაში დაინტერესებული, ამიტომ რა თქმა უნდა მისი რუსეთის განცხადება აქ პროვოკაციულია და სუვერენულ საქმეებში ჩარევა არის, ფანტიზე საქმეებში, რომელიც ჯერ არ მომხდარა, არც მომხდარა.
არ მომხდარა და შესაძლოა არც მოხდეს. კახა გოგოლაშვილის ამ ვარაუდს ამყარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 6 მარტს გავრცელებული განცხადება.
ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფი მიგრანტების გადანაწილების საკითხი ქართულ მხარესთან არასდროს, არცერთ დონეზე ოფიციალურად არ დამტკარა. მათ შორის ამ საკითხს არ შეხებია თავად ბატონი კურცი, არც საქართველოში სტუმრობისას და არც რაიმე სხვა ფორმატში. ეს საკითხი საქართველოში დღის წესრიგში არ დგას, რადგან შეუძლებელია დღევანდელი ჩვენი გამოწვევების გამო ამ პროექტის განხორციელება.
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძეც მიიჩნევს, რომ ავსტრიელი პოლიტიკოსის განცხადებას არ აქვს სერიოზული საფუძველი. გარდა იმისა, რომ არც ევროკავშირში უმსჯელიათ ამ საკითხზე სიღრმისეულად, ასევე აშკარაა, რომ საქართველოს ლტოლვილთა მიღების არანაირი შესაძლებლობა არ გააჩნია.
ეს ჩვენ ავაწყობს ნამდვილად, ეს იქნება ჩვენ ქვეყანაში დამატებითი ისტერიკის შექმნის საფუძველი ევროკავშირის დასავლეთის წინააღმდეგ. როგორც ჩვენ ხედავთ, ეს გამოიყენა ძალიან კარგად ბოლო ორი დღეა, ჩვენებად გამოიყენეს პროსულმა სააგენტოება საინფორმაციო საშუალებო აგრო ახალი ისტერიკა დასავლეთის წინააღმდეგ. ასე რომ მერიმედი აქვს თავობა სწრაფად გააკეთებს გამართებას, მერიმედი აქვს ევროკავშირის გამართება იქნება, რომ ეს იყო მხოლოდ გაჟღერებული რაღაც ერთი მინისტრის მიერ და მეტი არაფერი.
ეს იყო თორნიკე შარაშენიძე, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავაკი ამბობს, რომ ლტოლვილთა ცენტრის საქართველოში გახსნის თაობაზე საქართველოს მთავრობას რამე ტიპის კონსულტაცია არ უწარმოებია არც ევროკავშირის რომელიმე წევრ სახელმწიფოსთან და არც ევროკავშირის რომელიმე ინსტიტუტთან. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა სოზარ სუბარმა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა.
საქართველოში ლტოლვილთა ბანაკების გახსნა არ იგეგმებოდა, არ იგეგმება, ამაზე არანაირი მოლაპარაკება არ ყოფილა და არც იქნება განხილვაში. ჩვენ საერთაშორისო ვალდებულებებს ვასრულებთ ძალიან კარგად და ამ ახლა რაღაც ახალი გაფართოება მიმართულებების ვერ მოხდება, მithumedes იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ყავს 274000 საკუთარი დევნილი ქვეყნიშიგნით, რომელთაგან დაახლოებით 2/3 დღემდე არ მიუღია ბინა და ახალ ვალდებულებებს ჩვენი ქვეყანა ამ
იმას მოსველებო. ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი დასრულდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ოზარ სუბარის ამ ნათქვამი სიუჟეტი შეეხებოდა ნებათაღელვას, რომელიც მოჰყვა ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომ თითქოს საქართველოში ლტოლვილთა ცენტრის შესაძლო გახსნას ემხრობა. გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც გამოგიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა ზუგდიდიდან. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნის და საქართველოს ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მოწოდებების მიუხედავად დახურა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მდებარე ორი გამშვები პუნქტი. აღარ ფუნქციონირებენ 5 მარტიდან ხდება ეს ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებიდან, ოტობაიდან და ნაბაკევიდან დანარჩენ საქართველოსთან დაკავშირებული გასასვლელები. თამარ ზანთარაევი ამბობთ.
მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ გადაწყვეტილება სისრულეში მოიყვანა და სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი საკონტროლო გამშვები პუნქტი ჩაკეტა. ურსანტია ოტობაიის და ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები მოქალაქეებს 5 მარტს ჩაკეტილი დახვდათ. გამონაკლისის სახით თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა რამდენიმე მგზავრი დილაადრიან ზუგდიდიდან გალში გაატარეს, მას შემდეგ მიმოსვლა შეწყდა.
ილის 9-14 წუთი იყო, რომ მოვედი და უკვე დაკეტილი იყო. აქეთ გამოსული ადამიანი ალმენახი, არ სოფელი იქნება, აბსოლუტურად დადუმებული და ძალიან ჩაკეტილია. სოფლის საკითხი მაღელებს, ჩემი ინდივიდზე არა აქვს საქმე. სოფელი იქნება, ერთი ავტობუსი სამარა დარჩენილი, ამდენიმე ტაქსი, ამდენიმე მარშრუტკები, როიღ არც ერთი არ იმუშავებს.
ამბობს ოკუპირებული ნაბაკევის მოსაზღვრე ხურჩაში მცხოვრები დოდო თორია. განსაკუთრებით ძარალდებიან ის მოქალაქეები, რომლებიც ყოველდღურად მოკლე მანძილის გამო უკვე ჩაკეტილი პუნქტებით სარგებლობდნენ ზუგდიდში ნათესავების მოსანახულებლად და ბაზარში პროდუქტების შესაძენად. გადაადგილებასთან ერთად მოსწავლეებს ესხუდებათ განათლების უფლება. საუბარია იმ მოზარდებზე, რომლებიც ქართულად განათლების მიღების მიზეზით ზუგდიდის სკოლებში სწავლობდნენ. პუნქტების შესაძლო დახურვა გალის მოსახლეობამ ჯერ კიდევ თებერვალში გააპროტესტა, მაშინ გალელები ნაბაკევში და ენგურის ხიდთან შეიკრიბნენ. ამასთან ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა შექმნეს საინიციატივო ჯგუფის და ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. მიუხედავად პროტესტისა, გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ მოსახლეობას მოუწოდა არ დაარღვიონ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადაადგილების წესი და 5 მარტიდან ისარგებლონ მხოლოდ ენგურის ცენტრალური ხიდით. ის კი გალის ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის სოფლებიდან 20-40 კილომეტრით არის დაშორებული და მგზავრებისგან დამატებით დროს და ხარჯებს საჭიროებს. ამ ეტაპზე სწორედ ამ მიზეზით ენგურის ხიდი დაბალი ზონის ცხოვრებლები არ სარგებლობენ უკიდურესი საჭიროების გარდა.
დაბალი ზონის გადაკეტილია და ეხლა მოგვიწევს 130 კილომეტრი გეული. არა ვიცი მე ხა ეს რეგულარი.
დაბალი ზონი და ხوار მოგზანდები?
ხო, ჩაიკეტაო და არ ვიცი ასე წამოვედი. ექიმთან მივდივარ და არ ვიცი.
Galis de facto administrația Facebook-ის გვერდზე იუწყება, რომ მოსახლეობის კომფორტულად გადაადგილებისთვის სათანადო პირობები შექმნა. რუსეთის მხრიდან ფინანსური დახმარების სახით გამოყოფილი 153 მილიონი რუბლი მოახმარა საავტომობილო გზის მშენებლობას დაბალი ზონიდან ენგურის ხიდამდე. გაუმჯობესა სატრანსპორტო მოძრაობა და გააფართოვა ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი ენგური. მიუხედავად ამისა, ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული ცენტრალური გადასასვლელით მხოლოდ ხიდთან მოსასურე სოფლის ცხოვრებლები სარგებლობენ.
კომპიუტერია დამატებული, მეტი არაფერი არ დამინახავს ახალი.
უბრალოდ გაგედა გზა იმ რომ მანქანამ შეძლო სიარულია, მოსიარულემ თავისუფლად.
De facto მთავრობის გადაწყვეტილებას გმობს თბილისი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრ ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს და კიდევ უფრო ზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით არსებულ რთულ ვითარებას.
მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველა მხარეს de facto რეჟიმის წარმომადგენელს რუსეთის ფედერაციას განცნობიერონ აი ამ ქმედების სიმძიმე პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, გადახედონ ამ გადაწყვეტილებას.
ქურჩა ნაბაკევისა და ოტობაია ორსანტის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების დახურვით ადმინისტრაციულ საზღვარზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან მხოლოდ ენგურის ხიდი, ხოლო წალენჯიხათან ფახულანის საბერიოს ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი მოქმედებს.
გამოსალებოთ კონუს მემდი თამუნა სანტარაიას, ეს ზუგდიდიდან გვიამბობდა ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით კოპალი გლიკაზია პრაღაში ჩემთან ერთად. საქართველოს ხელისუფლება არადასტურებს ცნობას ევროკავშირში მიგრანტების შესაძლო განთავსების თაობაზე. 5 მარტს გამოცემა ბილთან ინტერვიუში ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ტოლთა მიღების ცენტრები ევროკავშირის ფარგლებს მიღმა უნდა გაიხსნას და ეს ქვეყნები შეიძლება იყოს საქართველო, ეგვიპტე და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით შეიქმნას მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი, სადაც მოწვეული იქნება მსოფლიოში ყველაზე მაღალი რეპუტაციის უფლებად დამცველები და ეს ინსტიტუტი მუდმივად დააკვირდება საქართველოში არსებულ მედია გარემოს და პროცესების განვითარებას. ჰაგაში გაერო საერთაშორისო სასამართლოში 6 მარტს დაიწყო პირველი სასამართლოს დომა საქმეზე უკრაინა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. უკრაინა, რომელიც რუსეთს გაეროს რეზოლუციის დარღვევაში ადანაშაულებს, ითხოვს, რომ სასამართლო მოუგზავნოს რუსეთს პროუსტად განწყობილი სეპარატისტებისათვის შემდგომი სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაწევა. დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფი კონფლიქტების გამოძიების ცენტრი სირიაში კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის შესახებ იუწყება. ოფიციალური ინფორმაციების თანახმად, სირიაში წელიწადნახევრის მანძილზე მიმდინარე რუსეთის სამხედრო ოპერაციის განმავლობაში 30 რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამერიკული მედიის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ სთხოვა იუსტიციის დეპარტამენტს, რათა განიხილოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრალდებები, რომელთა თანახმად ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ტრამპის სატელეფონო საუბრებს ისმენდა. ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაშვებული სავარაუდოდ 4 ბალისტიკური რაკეტიდან 3 იაპონიის მიერ კონტროლირებად წყლებში ჩავარდა. ინციდენტს სამხრეთ კორეა და შეერთებული შტატები ერთობლივად სწავლობენ. ეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვება კოპალი გლიკაძემ გადაცემ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება დიალოგით, გრძელდება ინტერვიუთ, რომელიც რადიო თასრების ეთერში 6 მარტს გადაიცა. სტუმარი იყო იურისტი ანანო ცინცაბაძე, ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის წარმომადგენელი. პროექტმა ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის შეისწავლა თბილისის გენერალური გეგმის განახლებითი სამუშაოების პროცესში შემუშავებული საანგარიშო მასალა და გამოაქვეყნა შეფასების დოკუმენტი. როგორც დილის სტუმარი ამბობს, იქ არის ხარვეზები, მაგრამ ქაოტური განაშენიანება უნდა შეჩერდეს. მოისმინეთ, რა თქვა დილის სტუმარმა.
ჯერ საბოლოო სახე არ აქვს გენერალურ გეგმას, მაგრამ პირველადი იმ სახით, რაც არსებობს, ნაწილი, დიდი ნაწილი უკვე არსებობს. რა ასპექტები იყო ისეთი, რომელსაც თქვენი ყურადღება მიიქცია, საერთოდ რატო გადაწყვიტეთ, რომ ცხადია მნიშვნელოვანია მეზე დისკუსია, მაგრამ რა იყო თქვენთვის მიზესი, რომ თქვენი ყურადღება მიიქცია ამ დოკუმენტმა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ამ თემას აშუქებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. პირველ რიგში ჩვენი ყურადღება მიიქცია იმპაქტმა, რომ უკვე დიდი ხანია სპეციალისტები აყენებენ დღის წესრიგში იმ საკითხს, რომ ქალაქ თბილისისთვის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმა არის მოსაწესრიგებელი, ვინაიდან არსებულ გენერალურ გეგმას ჰქონდა ძალიან ბევრი ხარვეზი, რაც უშვებდა ქაოტურ განაშენიანებას ქალაქში, და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ მიგვედევნებინა თვალი ამ აგენგეგმის განახლების სამუშაოებისთვის, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს სამუშაოები არ იყო ძალიან გამჭვირვალე და ღია საზოგადოებისთვის. ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ წრეებში, სამოქალაქო საზოგადოებაში სულ იყო ის აზრი, რომ აკეთებენ განახლებულ გენგეგმას, მაგრამ არ არის ინფორმაცია თუ რეალურად რას აკეთებენ. ამიტომ ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. ზოგადად 4 ეტაპი ჩაბარდა, მაგრამ ჩვენ განვიხილეთ და შევამოწმეთ 3 ეტაპის საანგარიშო მასალა, ვინაიდან მე-4 ეტაპის გრაფიკული მასალა არ მოგვაწოდა. ქალაქ თბილისის მერიამ კანონით დადგენილ ვადაში გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები მოიმიზეზეს მათ და მოითხოვეს მეტი დრო, და ამიტომ ჩვენ რაღაცა ლიმიტებით დავამუშავეთ ეს 3 საანგარიშო პერიოდის დოკუმენტაცია 2 მიმართულებით. ერთი ვნახეთ თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებებია მოაზრებული სარეკრეაციო ზონების და საჯარო სივრცეების დაცვის კუთხით, და მეორე ჩვენ ვნახეთ გენერალურ გეგმაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგადი ზონების დატანის ასპექტები, ვინაიდან არსებული გენერალური გეგმა ძალიან ხარვეზულად არეგულირებს ამ ორივე ამ ასე ვთქვათ შინარს. მნიშვნელოვანი საკითხები რაც გამოიკვეთა არის, პირველ რიგში სერიოზული პრობლემა საზოგადოების ჩართულობის ამ დოკუმენტში, ამ დოკუმენტის განხილვის დროს. მერია ფაქტიურად საჯარო განხილვად მიიჩნევს ყველა ინტერვიუს, რომელიც რომელიმე გენგეგმის ჯგუფის წარმომადგენელს მიუწია ნებისმიერ საკითხზე, მათ შორის საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილ ვებ პორტალებზე გამოქვეყნებულ ინტერვიუებსაც, და ეს ოფიციალურად მოგვაწოდა მერიამ. გითხარით
ამ ინტერვიუების ინიციატორი თავად მერია თუ ზურგა?
მართალობით ტექნიკური ამბები არ ვიცი, თუმცა ვიცი, რომ გენგეგმის ჯგუფს აქვს გარკვეული პორტალი კვირაჯი, რომელთანაც სისტემატურად თანამშრომლობს და ინტერვიუებს აქვეყნებს, ამათ თუ მართლაც მნიშვნელოვან საკითხებთან. მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენ ამას გენგეგმის წარმოების პროცესში საზოგადოების ჩართულობად ვერ მივიჩნევთ, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ გენგეგმის სამუშაოები ძალიან ტექნიკურია და მას ჭირდება კვალიფიციურად ჩართონ საზოგადოება და პროაქტიულად განუმარტონ საზოგადოებას, რას აკეთებენ, ისე რომ ტექნიკური ნაწილი მოშორებული.
ანანო, სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, მაგის პასუხი მერისთვის პრეტენზიის აყენების შემთხვევაში შეიძლება მერის მხრიდან იყოს ის, რომ აი თქვენ თვითონ დაინტერესდით და რაც გაინტერესებთ მოგცემთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი მერი არ გამოვა ინიციატორად და არ მოაწყობს დისკუსიებს, განხილვებს და ინფორმაციას არ მიაწვის მოსახლეობას ბევრჯერ და სხვადასხვა ფორმით, თავად მოსახლეობას თუ რჩება იმ შემთხვევაში, შანსი რომ დაინტერესდეს, რომ თვითონ მოითხოვოს, იგივე თქვენც თქვით, რომ მუშაობის პროცესშიც კი სრული დოკუმენტაცია არ მოგეცათ. ან რამდენად გასაგებია ის დოკუმენტები, რომელიც შეიძლება ყოველდღიურ დაინტერესებულ პირს მერიამ მიცეს, მე მაგალითად მე და გოჩამ რო გამოვითხოვოთ, ჩვენ ბახმის ოპერატორმა რა შეიძლება გოჩა ეძახის რა, და მე რო გამოვითხოვო, რა შეიძლება გავიგოთ აქედან, ანუ ადამიანებმა, რომლებსაც უბრალოდ გაინტერესებს რა ელოდება ქალაქს, მაგრამ არ ვართ არქიტექტორები, ურბანისტები, ქალაქგეგმარებლები და სპეციფიური ცოდნა ამ მიმართულებით არ
გვაქვს. კი, აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა არის საზოგადოების წარმომადგენლის მხრიდან, და ჩვენც ეს პრობლემა გვქონდა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტი, როგორც მერია, ისე საკრებულო, ძალიან ფორმალურად უყურებს მათ ვალდებულებას საზოგადოება ჩართონ მათ საქმიანობაში. ისინი ვიწროთ ოპერირებენ კანონმდებლობით განსაზღვრული პრინციპებიდან, რომლის განმარტებას და ინტერპრეტაციასაც არ აკეთებენ, და ამდენად ის, ასე ვთქვათ, საჯარო ინფორმაცია, რომელიც მოეპოვებათ მათ, ისინი ვალდებულები არიან და მოგაწვდიან ამ ინფორმაციას კანონით დადგენილ ვადაში. ნუ ზოგადი სურათი ასეთია. მაგრამ მეორე საკითხი არის ის, რაც თქვენ დასვით, რამდენად შესაძლებელია ამ ტექნიკური ინფორმაციის გაგება. ეხლა ჩვენ პროექტის ფარგლებში ამ დოკუმენტებს ქალაქ გეგმარებელთან ერთად ვამუშავებდით და ისიც ძალიან ბევრ პრობლემას აწყდებოდა, იმიტომ რომ გენგეგმის ჯგუფის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაცია არის ძალიან მყიფე სტრუქტურირებული, მას არ გააჩნია ერთიანი სისტემა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, ვთქვათ, ზოგად მკითხველს, რომ მან ლოგიკურად აღიქვას ამ დოკუმენტის შინაარსი. ამდენად არა მარტო სპეციფიური ცოდნაა საჭირო, არამედ ძალიან ხარვეზულია თვითონ დოკუმენტაცია და ამდენად ბევრ განმარტებას მოითხოვს. ეს არის სისტემური ხარვეზები, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკური ნება, რომ ისინი შეიცვალოს. წარმოუდგენელია მაღალი ხარისხის ეფექტური გენგეგმის განხორციელება, თუ ეს საკანონმდებლო ხარვეზები არის ნება ადგილზე.
ნუ აი რაღაცას დაარეგულირებს.
ძალიან ბევრი არის ეს ასეთი ხარვეზე შეგვიძლია ზონალური ცვლილებების პრაქტიკაზე, რომელსაც იერარქიულად მაღლამდგომი კანონმდებლობა უშვებს და აძლევს ასე ვთქვათ უფლებას მუნიციპალიტეტებს დაადგინონ კანონქვემდებარე აქტები, რომელიც საშუალებას მისცემს კოეფიციენტების გაყიდვის პრაქტიკა იყოს სამართლებრივად დასაბუთებადი, ასე ვთქვათ. ამის ცვლილებას ჩვენ გარგახანია მოვითხოვთ, მაგრამ ესე იგი მიწასარგებლობის გენერალური გეგმის დავალებაში არ არის მოთხოვნილი ანალიზი კანონმდებლობისა ხარვეზების გამოვლენის მიზნით. შესაბამისად, ასეთი ანალიზი გენგეგმის განხორციელების პროცესში არ ჩატარებულა და გენგეგმა მაინც დგება. ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება კვალიფიციური სამართლებრივი ანალიზის გარეშე მივიღოთ რაიმე დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებს იმ დეკლარირებულ პრობლემებს, რომელსაც თავად გენგეგმაში, ასე ვთქვათ, აცხადებს ქალაქის მუნიციპალიტეტი. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი გამოვკვეთოთ, რომ გენგეგმა რაც არ უნდა მაღალი ხარისხის დაიდოს, ის ფაქტობრივად რჩება იმავე ხარვეზულ საკანონმდებლო სისტემაში, რომელიც დღეს გვაქვს და ამდენად მისი ეფექტურობა არ არის დადასტურებული და ჩვენ სერიოზული ეჭვები გაგვაჩნია იმასთან დაკავშირებით, რომ მივიღებთ აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობას, რაც ახლა გვაქვს. უბრალოდ ეს რეპრეზენტირდება შემდგომ, რომ მართლაც მოხდა განახლება, თუმცა ის რაიმე სისტემურ ცვლილებებს არ მოგვიტანს საჯარო სივრცეების და სარეკრეაციო ზონების დაცვის მიმართულებით. რაც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის საკითხს, ძალიან მნიშვნელოვანია გამოვკვეთოთ, რომ შესწავლილი დოკუმენტაციიდან იკვეთება, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგადი ზონები ძალიან ხარვეზულად არის დატანილი გენგეგმის დოკუმენტაციაში. ერთი მნიშვნელოვანი ზონა, რომელიც არის ლანდშაფტის, ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა და რომელშიც მაგალითად პანორამა თბილისის მშენებლობა მიმდინარეობს, საერთოდ ხრება გენგეგმის დოკუმენტაციიდან, თუმცა ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ეს ზონა ასევე გამქრალია არსებულ გენგეგმაზეც. მაგრამ აი ამ ხარვეზის ანალიზ და გამოსწორებას გენგეგმის ჯგუფი და მუნიციპალიტეტი დღეს მიმდინარე წარმოების ფარგლებში ასევე არ ახორციელებენ. ამდენად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ რაც არ უნდა პროფესიულად კარგი სტანდარტის გენგეგმა დადოს, ასე ვთქვათ, ქალგენგმარების ჯგუფმა, სამართლებრივი სტანდარტებით და სამართლებრივ სისტემაში რჩება ის იგივე ხარვეზები, რაც უშვებს დღევანდელ მძიმე შედეგებს.
აი ნანო, ჩვენ ფაქტობრივად რო აღარ გრჩება, მაგრამ მაინც მინდა კითხო, ვინაიდან ახსენა ეს ხარვეზები, რაც სერიოზული ხარვეზებია, თუ არსებობს რაიმე აკონტროლებელი ორგანო, იგი უნდა გააკონტროლოს საზოგადოების გარდა, ვინდა თქოს, რომ პანორამასა ზონა რატომ არ არის მოხვედრილი ამ გენგეგმაში შესაბამისი სტატუსით, რა გზას გადის დამტკიცებამდე ეს გენგეგმა?
ხო, ცოტა ჩვენს რეალობაში რიტორიკული არის ეს შეკითხვა. რეალურად ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანოები, მუნიციპალიტეტის როგორც წარმომადგენლობით ისე აღმასრულებელი ორგანოები, მერია და საკრებულო უნდა იყვნენ მოწოდებული სამართლებრივ სახელმწიფოში საჯარო ინტერესის დასაცავად. გაწყვეტილების მიღების პროცესში გენგეგმის მიღება იქნება ეს თუ ნებისმიერი მშენებლობის ნებართვის უნდა იყოს გატარებული და მსჯელობა უნდა მიმდინარეობდეს საჯარო ინტერესზე. არის თუ არა ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი ინტერესით განპირობებული, თუმცა დღევანდელი პრაქტიკის მიხედვით ასეთი მსჯელობა საერთოდ გამოტოვებულია მხედველობის არედან და ადმინისტრაციული ორგანოები მსჯელობენ ძირითადად ბიზნეს ინტერესებსა და ეკონომიკურ ინტერესებსა. ამდენად, ვინ უნდა თქვას, რომ ეს კონკრეტული დარღვევა არის დარღვევა? პირველ რიგში ეს ეკისრება მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, თუმცა ის თუ ამას არ ასრულებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვრჩება გარკვეული სამართლებრივი ბერკეტები, მაგალითად როგორც სასამართლოა, თუმცა ჩვენ პანორამა თბილისის საქმე დღეს გასაჩივრებული გვაქვს სასამართლოში და სწორედ ამას ვითხოვთ, რომ მუნიციპალიტეტები თავის დროზე არ იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე და მათ ფაქტურად დაარღვიეს კანონი, მაგრამ უკვე მეშვიდე თვე არის, ჩვენ ვერ მივახციეთ იმას, რომ სასამართლო პროცესი ჩაინიშნოს.
დაბადებული ეს იყო დილის დიალოგი, რადიო თავისუფლების დილის სტუმარი იყო იურისტი ანანო ცინცაბაძე, ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის წარმოადგენელი, მას ნასტასია არაბული ესაუბრებოდა თბილისის გენერალური გეგმის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Empezar esa noche con amor, el abeja, ven pégate y dame más amor. Sienta el ritmo de tu corazón, ven pégate y dame más, más amor.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გიამბობთ. ამ ქვეყნის გამოძიების ფედერალური ბიუროს, სთხოვს იუსტიციის სამინისტროს რათა იმსჯელოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრალდებებზე, რომელთა თანახმად ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ტრამპის სატელეფონო საუბრებს უსმენდა. ბარაკ ობამას პრეს მდივანმა ელემენტარული სიყალბე უწოდა მსგავს განცხადებას კობალი კლიკაძე გეტყვის მეს.
5 მარტს New York Times-მა გავრცელა ცნობა შეერთებული შტატების მთავრობის ანონიმ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით, რომლის თანახმად გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორ ჯეიმს კომის სურს, რომ იუსტიციის სამინისტრომ გამოიძიოს დონალდ ტრამპის აღნიშნული განცხადება, რომელიც არასწორად მიანიშნებს საგამოძიებო უწყების მხრიდან კანონის დარღვევის შესახებ. იმავე ხასიათის ცნობა საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა Associated Press-მაც, რომელშიც ნათქვამია, რომ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს სურს ამ ბრალდების ოფიციალური უარყოფა იუსტიციის სამინისტროსაგან, რომლის იურისდიქციის ქვეშაც მოქმედებს ზემოხსენებული უწყება. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის დროს ეროვნული დაზვერვის სამსახურის დირექტორმა ჩეის კლაპერმა უარყო ბრალდებების საარჩევნო კამპანიის დროს დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბრების მოსმენის თაობაზე.
I can't speak officially anymore, but I will say
მე არ შემიძლია ახლა ოფიციალურად ვისაუბრო, მაგრამ ასეთი მოსმენა არ ყოფილა არც მაშინ, როცა პრეზიდენტი გახდა, არც მაშინ, როცა არჩეული პრეზიდენტი იყო და არც მაშინ, როცა როგორც კანდიდატის საარჩევნო კამპანიას მართავდაო, განაცხადა 5 მარტს ტელეკომპანია NBC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში ეროვნული დაზვერვის ყოფილმა ხემძღვანელმა ჯეიმს კლაპერმა, რომელსაც დასწინა, რომ ასეთი მოსმენისათვის საჭიროა სასამართლოს გადაწყვეტილება, რის თაობასაც მისთვის არაფერია ცნობილი. ამასთან კლაპერმა გამორიცხა, განაცხადა, რომ მას არ შეუძლია ისაუბროს სხვა უფლებამოსილ სამთავრობო სტრუქტურებზე. 5 მარტს თეთრმა სახლმა გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესს თხოვა გამოძიება და არღვია თუ არა ობამას ადმინისტრაციამ საგამოძიებო უფლებამოსილება 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. 5 მარტის ამ განცხადებას წინუძღოდა ტრამპის მიერ ერთი დღით ადრე გაკეთებული განცხადება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 4 მარტს ბარაკ ობამას ბრალი დასდომის სატელეფონო საუბრების მოსმენაში ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. თეთრი სახლის პრესტივნის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებულ სასწრაფო გამოძიებაზე 2016 წლის არჩევნების განმავლობაში, რასაც შონ სპაისერმა ძალიან სამწუხარო უწოდა. ბარაკ ობამას პრესტივანმა, როგორც წამყვანაც კითხეთ, ელემენტარული სიყალბე უწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მსგავს განცხადებას.
კუბალი გრიგაძე გიამბობდათ, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს თხოვს იუსტიციის სამინისტროს იმსჯელოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრალდებებზე, რომელთა თანახმად ყოფილი პრეზიდენტი ობამა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ტრამპის სატელეფონო საუბრებს უსმენდა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში გავაახლა ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუ კი ვერ მივახწევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს, ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 80%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც და, რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
გამოსვლით ალგორითმი ბიძინა რამიშვილის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ჩვენი გაცემა გრძელდება წითელი ზონით. წითელ ზონაში ძირასამსვენებლო გიორგი გვახარია ესაუბრება იურისტ ანა ნაცლიშვილს. ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოში დიდი ხნის ისტორია აქვს. ქართული ლიტერატურა ხელოვნებამ მდიდარია ადამიანის თავისუფლების დაცვის იდეებით, თუმცა პირველი ოფიციალური სახალხო დამცველი 1997 წლის ოქტომბრიდან ყავს საქართველოს. 2017 20 წელი გავიდა, უკვე საქართველომ ხუთი ომბუდსმენი გამოიცვალა. ეს 20 წელი ქვეყნის ისტორია და სწორედ ამ ისტორიას გაიხსენებს გიორგი გვახარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილთან ერთად.
გულწრფელობის გარეშე მე მგონია, რომ პროგრესი არ არსებობს. ჩვენ ძალიან ხშირად მიმიქცევია ყურადღება, რომ ყველაფერს, მათ შორის აქ არ არის საჯარო სივრცეზე საუბარი, პირად სივრცეებზე, ზე მეგობრებში და ასე შემდეგ, ახლობელ ადამიანებში ძალიან ხშირად მიმიქცევია ყურადღება, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ როგორმე სიმართლე არ ვთქვათ. ან ისე შევალამაზოთ ეს სიმართლე, რომ უსრულოდ აზრი დაეკარგოს.
როცა ეს სიმართლე სასტიკია,
კი, სიმართლე სასტიკი, მტკივნეული, როგორც წამალი. ასეთ წამალი გემრიელი არ არის, ხო? ბავშვებს წამლებს უმატებენ რაღაცას.
მოდის კაცი სახალხო დამცველი, რომელიც გეუბნება სიმართლეს და ის.
ხო. მაგრამ ეს სიმართლე
ჭირდება პოპულარული.
ხო, მაგრამ ეს სიმართლე ჭირდება, როგორც წამალი, როგორც ნემსი. ჭირდება, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ განიკურნები. გუშინ ერთ-ერთ შეხვედრაზე იყო მოსული აუდიტორი 115-ის რამდენიმე წარმომადგენელი. ჩემთვის ეს ჯგუფი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფი დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში, რომლებიც იმ სივრცისთვის იბრძვიან, რომელიც იდეაში პროგრესის მედროშე უნდა იყოს, არა თუ ის, რომ ODR-ები დათარეშობდნენ იქ, ხო? მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ასეა და ვერავინ ვერ გაბედა ამის თქმა, მაგრამ გაბედეს ახალგაზრდებმა და ეს ბავშვები, ასე ვთქვათ, მაგრამ არანაირად დამამცირებელი კონოტაციით, ეს ბავშვები გამოვიდნენ ჩაკეტილი სივრცის წინააღმდეგ და მოითხოვეს აკადემიური სივრცისთვის აკადემიურობის და სინათლის და გამჭვირვალობის დაბრუნება, ხო? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა საქართველოში. ხანდახან ადამიანები ერთმანეთს ურევენ განათლებას და ნაკითხობას. სხვათა შორის აქ არის ჩვენ ქართული ენა არის უნიკალური ამ კონტექსშიც, განათლესთან არის ეს სიტყვა ასოცირებული და ჩვენთან ხშირად ეს არის მარტო ტექნიკური ცოდნა, ვიღაც რაღაც სამი წიგნი წაიკითხა და იქიდან მე ამოიღებს რაღაცებს, შეაჯამებს და გონია რომ ეს არის ამბავი, ხო? ხო და აი ბევრი ცნება ერთმანეთთან გადაჯაჭული, რომელიც საჭიროებს გააზრებას და პრაქტიკაში დანერგვას იმისთვის, რომ გარემო, სადაც ახოდამცოლს ექნება შესაძლებლობა, რომ ილაპარაკოს და იქნება მოსმენილი, სადაც უმცირესობას ექნება შესაძლებლობა, რომ ილაპარაკოს თავის პრობლემებზე და იქნება მოსმენილი, სადაც უმრავლესობას გაუჩნდება სოლიდარობის განცდა და შეძლებს, რომ აი ჭიქის მიღმა დაინახოს რაღაც, რაც უფრო რეალურია, ვიდრე წინ დგომი ჭიქა. აი ამას ჭირდება ბევრი კომპონენტის წინ წამოწევა, გულწრფელობის, განათლების, ანუ სინათლის.
თქვენ მაინც ხაზს უსვამთ, რომ გარკვეული გამოსავალი თუ თავარი გამოსავალი არის დისკუსია. ანუ საუბარი.
საუბარი არის პირველი ნაბიჯი, იმიტომ რომ აი რას ხედავთ ჩვენ ძალიან ხშირად, სხვათ შორის ესეც მძაფრად ახასიათებს რატომღაც დღეს ქართულ საზოგადოებას, შეიძლება ადრეც, მაგრამ დღეს ჩანს, იმიტომ რომ გვაქვს სოციალური ქსელი. საერთოდ ეს სოციალური ქსელი არის აი ყველაზე მაგარი საშუალება დღეს ბევრი რამის დიაგნოზი დასვა, ხო, პრობლემის. Და გამოსავალიც ზოგჯერ დაინახო. ჩვენ თუ დღეს შევხედავთ დისკუსიებს სხვადასხვა საკითხებზე, თვალში პირადად მე ძალიან ხშირად მხვდება მიზანმიმართული ჯგუფური ცდელობები, რომ სწორედ რაღაც საკითხებზე დისკუსია არ იყოს. საერთოდ არ იყოს. საერთოდ არ გაჟღერდეს. ანუ არა ის, რომ მოვისმინო მე თქვენი აზრი, რომელიც შეიძლება პრინციპულად მიუღებელია, მაგრამ მოვისმინო, გავიაზრო, შევეცადო არგუმენტებით, დაგიპირისპირდეთ, მე კიდე თქვენი კონ არა იმ წუთას გაჩუმების მიზანმიმართული ცდელობები, რომ აი ახლა ამ ადამიანმა ამაზე საუბრის გაგრძელება კი არა დაოდეს მე ამაზე კიდე ხმის ამოღება ვეღარ შეძლოს, ბულინგი. და ზოგჯერ მინახავს გრძელი პოსტები, სადაც დაგმობილია ძალადობა და მე ქვემოთ ისეთ ძალადობა ბულინგის სახით, რომ ნუ აი შეიძლება
ესე იგი დისკუსიაც არის და დისკუსიაც. ბულინგიც შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით ვიღაცისთვის იყოს დისკუსი, მსჯელობა, მაგრამ ეს მსჯელობა
ხო, მაგრამ აი ეს არ არის თანაბარი არ არის, იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება იყოს მეტად აგრესიული და შევიდეს ბულინგში, ყველას შეგვიძლია, მაგრამ ვიღაცა გააკეთებს ამას და ვიღაცა არის. აი ამაშია საქმე, რომ იმ თავითო უთანასწორო მდგომარეობაში ადამიანის ჩაყენება და კუთხეში მიკუჭვა არა იმ აზრით, რომ კი მეც მჩვევია ხშირად რაღაცა ესეთ საკითხებზე ძალიან კაფიო აზრების დაფიქსირება, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ეს არ იყოს ბულინგი.
დიახ.
ანუ არ იყოს გაჩუმების მცდელობა ადამიანებს.
აი, მე მახსოვს, რომ ერთ პროექტზე ვმუშაობდი, ადამიანის უფლებები ქართულ კულტურაში, ასე ერქვა, კრებულიც გამოვიდა და ლევან ბერძენიშვილი მე რამდენიმე ადამიანი და ნუ ყველა ვცდილობდით, რომ რაღაცნაირად გვეჩვენებინა ის, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არის ძველი ტრადიცია და რომელიც არის ქართულ კულტურაში და ნუ კულტურის ყველა სფეროში შეიძლება ასე ითქვას. აი თქვენ თქვით, რომ აი ძველი დემოკრატიის ხალხსაც აქვს პრობლემებიო, ხო, დღეს, მაგრამ ნუ ჩვენც უნდა ჩავითვალოთ მაშინ ამ ასეთი კულტურა გვაქვს ძველი და ნამდვილად იყო ადამიანის უფლებები დაცული. ეს იძლევა იმეც, რომ ნუ დღეს თუ არა ხვალ ჩვენ მივიღებთ სახალხო დამცველს, რომელიც პოპულარული იქნება, ხალხში პოპულარული ცუდი სიტყვაა, რომელსაც დაუჯერებს ხალხი. დაუჯერებს და ამავე დროს ის ილაპარაკებს არაპოპულარულ თემებზე.
კი, მე მინდა ამის იგი მქონდეს, შეიძლება ეს არ იყოს ძალიან მალე, მაგრამ ამისკენ უნდა წავიდეთ ალბათ ჩვენ, ჩვენი საზოგადოებაც და ინსტიტუციებიც ამისკენ უნდა წავიდეთ. და ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ, რომელიც საერთოდ ცალკე გადაცემის ამბავია, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ მე მგონია, რომ ეროვნული კულტურა, ნებისმიერი ერის ახლა აქ რომ არ რაღაცა გადავეშვათ ამბებში, არის ძალიან სერიოზული საბადო, სადაც ბევრ კითხვაზე უნდა ეძიო და იპოვი პასუხს. და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება როგორც კვლევების, პირველ რიგში კვლევების და ასევე დისკუსიების წამოწევაც იგივე ქართულ კულტურაზე. იმ ჩვენ ხშირად გვესმის დღეს ქართულ ღირებულებების გამოყენება, სხვათა შორის იგივე ადამიანების დასათრგუნად და კუთხეში მისაყუთად. ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ იმ ღირებულებებზე საუბრობდეთ, რომელიც ზუსტადაც სუსტის, უმცირესობის, დაჩაგრულის, ობოლის, აი ეს ხო ფენომენალური იყო, როცა მთელი სოფელი ზრუნავდა ობოლ ადამიანზე და ამით იყო აღიარებული, რომ ის სხვა ბავშვებთან აპრიორი უთანასწორო გახდა ამ ტრაგედიის გამო და ყველა თვლიდა თავის ვალდებულებად, რომ მას მიხმარებოდა, რომ აი სასტარტო პირობები არ და ეს არის მთელი ფილოსოფია საზოგადოებრივი სოლიდარობის და ადამიანის უფლებების და ერთზე ორიენტირებულის და არა მრავალზე, როდესაც მრავალი მუშაობს ერთისთვის და ის ერთიც აუცილებლად მერე იმუშავებს მრავლის.
შესაძლებლად წითელ ზონაში გიორგი ვახარიას სტუმრად ყავდა ახალგაზრდეური ასოციაციის თავმჯდომარე იურისტი ანა ნაცლიშვილი. ისინი იმის გარშემო საუბრობდნენ, თუ ვის შეიძლება იცავდეს მეგრელ წოდებული სახალხო დამცველი. წითელი ზონით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. But never in my sweet show
this one.